Siyaset Eylemi. Beykemde baxşandarlarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. Hala xualınız nahilli, qurğurluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili Radiyasından siyaset əlim diyen gepleşiğin Novat Daksanı bilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyaset əlim diyen gepleşin bir sanını İranı değişli bir neçə qurum bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın sizə yaramağını umid etyars. Qadirli dinleyiciler, İranın Milli Neft Kompaniyasının müdiri İran bilen Orsiyetin strateji qatnaşıqlarının maqsadını iki yurdun neft meydanlarının östürülmək verilə. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in geçen günlerde İran'a gelmeğine iki yurdun arasında 40 milyard dolar değerli olan neft ilalaşıqnamasına qol çekilənlər. İranın Neft Ministerliğinin beren havar oyuncu İranın Milli Neft Kompaniyasının müdiri Mohsen Xojastemir şöl yankı ilalaşıqnama işaret edib, 7 sani neft meydanın östürülme haqqında 4 milyard dolar değerli olan karar hata ortalar bilen qol çekildi dedi. Neft sinagatında maliye çeşmeleri özümüze taraf çekmekte heç bir fırsattan göz yummayars. Şiirlikdeki işlerin birisi hem Orsiyetin kompaniyalarının potansiyellerinden hayırlanmaqdır deyip Mohsen Xojastemir sözlerine qoşdu. Qadirli dinleyiciler, İran bilen Qatar'ın ortak Seuda otağının başlığının orun tutarı çak edilme boyunca İran'ın Qatar yurduna xirit eksport etmeğinin değerliği gelecek 2 ile çelli 1 milyar dolara köpelecektir dedi. Xorşid Gazdarazi geçen günlerde İran'a havarlar qulluğu bilen geçiren söhbetleşliğinde İran'ın Seuda toporunun son kurlarda Qatar'a eden saparına işaret edip, Qatar'da İran'ın Seuda merkezinin açılmağı, İran'ın Qatar'daki iqtisadi genişçisinin belli edilmeği ve İranlı toporun Qatar'ın iqtisadi yerlerinden bakım etmeği şanslarını azad bolyan hem sevdinin potansiyellerini yakından barıp görmeği İran'ın Seuda toporunun Qatar yurduna olan saparının muhim neticelerinden bolanlar dedi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Said Irvani İran İslam Cemhurlarynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky täze elçisi we wekili boldy. Mejit Tahtaravançyň gümüş döwrüniň gutarmak bilen Said Irvani İranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky täze elçisi we wekili edildi. Said Irvani mundan ozan İranyň Iraqdaky işleri ananylan wekili, İranyň daşary gatnaşyklary boýunça strategik şurasynyň sekretary ve İran'ın Milli Havupsızlık Şurası'nın sekreterliğinin Halkarı Havupsızlık ve Daşar Siyaset Bölümünün orunmasarı olup işlepti. Hormatly dinleyijiler, İranyň iqtisady azad sewtler boýunça ýokary şurasynyň sekretary İran bilen Orsiýet bilelikde bir azad sewdi açýarlar dedi. Seyit Muhammed geçen günlerde İranyň demirgazygyna ýerleşen Enzelin azad sewt guramasynyň müdiri bilen müdirler toparynyň başlygynyň tanydylmaklar merasemine beren gurunglaryny goňşy ýurtlar bilen bilelikde azad sewdi açmagyň izini welýänler. Şerlikde Orsiýet bilen ıralaşyklar bolandyr we gelejekde Orsiýet ýurdu bilen bilelikde bir azat sewdi aşykdyr siýdi. Orsiýetiň prezidentiniň ýörüýti wekili bilen geçirilen gepleşiklerde iki ýurdun ikisi demirgazy günörti kuroýdoryň ulanşa berilmegini nakdadylar diýip Seýit Muhammed söýlerine goşdy. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına şeylerlik bilen bir sen gepleşiyon son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurjak bolsoňuz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@ws.irib.ir. Web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtu penaňyz bolsun.